ค่ะวันนี้เนี่ยขอไปที่เรื่องดูเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรักหลายคนตามหาความหมายของความรักว่าความรักนั้นคืออะไรนะคะรวมถึงนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอตเทอร์เดมเดอนามัวในเบลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาเปิดภาคเรียนวันแรกของการศึกษาไปศึกษาวิชาปรัชญาแห่งความรักแต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอเพื่อนนักเรียนหน้าใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะมาแค่ครึ่งท่อนนะคะเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าบีน่า48บีน่า48เนี่ยมีที่มาที่ไปมา10กว่าปีแล้วพัฒนาโดยกองทุน Terrasem Movement Foundation ของนักธุรกิจมาร์ตินร็อบแลตนะคะที่พยายามออกแบบหุ่นยนต์ที่จะเก็บความคิดความทรงจำของบุคคลถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วก็มีชื่อว่า My File ซึ่งคือความทรงจำต่างๆเนี่ยอยู่ในไฟล์เนี้ยแล้วใส่ไปในหุ่นยนต
์
เพื่อหวังให้หุ่นยนต์นี้เป็นตัวแทนของภรรยาของเจ้าของกองทุนนั่นเองตอนแรกเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดเรื่องการเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ปรากฏว่าอาจารย์วิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัยเนี้ยที่มีชื่อว่าวิลเลียมแบร์รี่เนี่ยสนใจหุ่นยนต์บีน่า48ก็เลยเรียกมาคุยกันว่าสนใจที่จะเรียนไหมคุยไปคุยมากับทั้งอาจารย์และนักศึกษาปรากฏว่าประทับใจนั้นเข้าเรียนเลยแล้วกันหุ่นยนต์ตัดสินใจเรียนเองนะแล้วพอไปเรียนก็ไปเจอวิชายากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิชาปรัชญาแห่งรักค่ะ มันยากอยู่แล้วเพราะว่าวิธีการศึกษาคือจะต้องไปศึกษาผลงานงานเขียนงานประพันธ์แนวคิดของนักคิดมากมายอย่างเช่น C.S. Lewis หรือว่า Bell Hooks นะคะแล้วนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วมาสร้างคำจำกัดความว่าความรักคืออะไรและความรักเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างจำแนกได้ไหมอะไรประมาณนี้อาจารย์เขาบอกว่ามนุษย์เองยังไม่เข้าใจเรื่องความหมายของความรักเลยแล้วปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเข้าใจได้ยังไงจะสะท้อนภาพของสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่าได้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยถือว่าเป็นการท้าทายความเชื่อของมนุษย์ว่าหุ่นยนต์เนี่ยไม่มีทางเข้าใจความหมายของความรักหรอกปรากฏว่านักศึกษา31คนเนี่ยเข้าไปบอกโอ้ยวิชานี้ไม่ยากหรอกเอสบายสบายเลยพอเข้าไปปุ๊บกุมหัวเลยค่ะปรากฏว่าทุกคนมีความหมายของความรัก31คน31แนวคิดแย่เลยไม่รู้จะหาคำจำกัดความยังไงนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์แบร์รี่ให้ความสำคัญและสังเกตเห็นก็คือนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีการจดจำบทเรียนที่ได้มามากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าพอเขารู้ว่าตัวเองจะต้องไปถ่ายทอดให้กับปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยซึมซับความรู้ให้ได้มากพอรู้ว่าต้องไปสอนเนี่ยรีบตักตวงความรู้เลยหลังจากชั้นเรียนนี้สิ้นสุดลงเหล่านักศึกษา31คนเขายอมรับเลยว่าแม้ว่าหุ่นยนต์บีน่า48เนี่ยจะไม่มีทางสัมผัสกับความรักหรือว่ามีความรักได้จริงๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเธอก็สามารถจำแนกแยกแยะความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ก็หมายความว่าความรักอะยังเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาความหมายกันอยู่ดีเหมือนเพลงนี้ส่งท้ายกันค่ะ